Գրացիան նրա առջև բացեց արվեստի մի նոր աշխարհի դռներ. Նա մուտք գործեց Ռաֆայելի և Տիցյանի վեհաշուկ պարզության և խաղաղության աշխարհը. Նա տեսավ կլասիկական հանճարի կայսերական փառահեղությունը. Հանճար, որ առյուծի պես իշխում է ձևերի անեզրության վրա, որին նա տիրապետել է և հպարտ է դրանով. Շանթահարող պատկերը մեծ վենետիկսու, որն ուղիղ դեպի սիրտն է թափանցում, և իր փայլատակումով պատառոտում է կյանքը քողարկող տարտամ մառախուղը. Լատինական ոգու գերհզոր այդ տիրակալը, ոգի, որ գիտե ոչ միայն հաղթել, այլև հաղթել ինքն իրեն, և հաղթելով հաստատել ամենաճշգրիտ կարգապահությունը, և ռազմադաշտի վրա, գետնահարված թշնամու թողած ավարների մեջ, գիտե ճշտորեն ընտրել իր ավարը. Օլիմպիական դիմանկարները և Ռաֆայելի նկարազարդված Վատիկանի սրահները Քրիստոֆի սիրտը լցրին մի ավելի հարուստ երաժշտությամբ, քան Վագների երաժշտությունն էր. Հանդարտ գծերի, վեհացնող ճարտարապետության, ներդաշնակ խմբանկարների երաժշտություն, որ ճառագայթում է դեմքերի, ձեռքերի, սքանչելի ոտքերի, հագուստների ու ժեստերի կատարյալ գեղեցկությամբ. Իմացականություն, սեր. Սիրո վտակ, որ հորդում է այդ պատանիների հոգիներից ու մարմիններից. Ոգու և վայելքի հզորություն. Պատանեկան քնքշություն, հեգնական իմաստություն. Սիրակեզ մարմնի խռովահույզ և տաք բուրմունք. Լուսաշող ժպիտներ, ուր ջնջվում են ստվերները, ուր կիրքը նիրհում է. Կյանքի սարսռուն ուժեր, որոնք ծարս են լինում և որոնց, ինչպես արևի նժույգներին, սանձում է տիրոջ հանդարտ ձեռքը. Եվ Քրիստոֆը ինքն իրեն հարցնում էր. Միթե անհնար է միացնել, ինչպես նրանք են արել հռոմեական ստեղծագործության ուժն ու հանդարտությունը. Մեր օրերում լավագույնները ձգտում են այդ երկուսից որևէ մեկին ի վնաս մյուսի. Բոլորից շատ իտալասիներն են կարծես կորցրել այդ ներդաշնակության զգացումը, որը հայտնի էր Պուսենին, Լորենին, Գյոթեին. Հարկավոր է, որ մի անգամ ևս մի օտարական վերհանի դրա արժեքը. Եվ ինչ պիտի սովորեցի նա մեր երաժշտագետներին. Երաժշտությունը դեռ չունի իր Ռաֆայելը. Մոցարտը մի մանուկ է սոսկ, գերմանացի մի մանր բուրժուա, որն ունի տենդոտ ձեռքեր և սենտիմենտալ հոգի, որը շատ է խոսում, ձեռքերը թափահարում, լալիս և ծիծաղում չնչին բաների համար. Եվ ոչ գոթական բախը, ոչ էլ բոննի Պրոմեթևսը, որ մաքարում է ուրուրի դեմ, ոչ էլ տիտանների նրա սերունդները, որոնք բարձրացնում են Պելիոնը Օսայի վրա և մարտահրավեր են նետում երկնքին, չեն տեսել աստու ժպիտը. Այն ժամանակից ի վեր, ինչ Քրիստոֆը տեսել էր այդ ժպիտը, ամաչում էր իր երաժշտության համար. Նրա պարդյուն հուզումները, սին կրքերը, անհամեստ տրտունջները, իր եսի այդ ցուցադրումները, չափի այդ բացակայությունը, նրան թվում էին միաժամանակ և ողորմելի և ամոթալի. Մի հոտ առանց հովվի, մի թագավորություն առանց թագավորի. Հարկավոր էր թագավորել խռովահույս հոգու վրա. Այդ ամիսների ընթացքում թվում էր, թե Քրիստոֆը մոռացել էր երաժշտությունը. Հազիվ էր գրում, և դրա կարիքը չէր զգում. Նրա միտքը հռոմից բեղմնավորված հղիություն էր ապրում. Օրեր էր անցկացնում անրջումների և կիսաարբեցման վիճակում. Բնությունն էլ նրա պես էր գարնան այդ առաջին օրերին, երբ զարթունքի նվաղումին միախառնվում էր հեշտալիր մի գլխապտույտ. Բնությունը և Քրիստոֆը երազում էին միահյուսված, նման երկու սիրահարների, որոնք գրկախառնվում են քնի մեջ. Կամպանիի տենդոտ առեղծվածը, այլևս թշնամություն և անհանգստություն չէր հարուցում Քրիստոֆի մեջ. Նա դարձել էր նրա ողբերգական գեղեցկության տերը. Նա իր գրկում պահում էր քնած Դեմետրային. Ապրիլ ամսին Քրիստոֆը Փարիզից հրավեր ստացավ ղեկավարելու մի շարք համերգներ. Առանց մտածելու, Քրիստոֆը պատրաստվում էր հրավերը մերժել, բայց պարտ համարեց նախ այդ մասին խոսել Գրացիայի հետ. Նա քաղցրություն էր զգում, երբ նրա հետ խորհրդակցում էր իր կյանքի հարցերի մասին. Այդպիսով նա իրեն համար պատրանք էր ստեղծում, որ Գրացիայի հետ բաժանում էր իր կյանքը. Այս անգամ Գրացիան նրան մեծ հիասթափություն պատճառեց. Նա խնդրեց Քրիստոֆին հանգամանորեն բացատրել գործի էությունը։ Ապա նրան խորհուրդ տվեց համաձայնել։ Քրիստոֆը այդ բանից վշտացավ։ Նա այդտեղ տեսավ Գրացիայի անտարբերության ապացույցը։ Գրացիան թերևս առանց ափսոսանքի չտվեց իր այդ խորհուրդը։ Բայց Քրիստոֆն ինչու էր այդ մասին նրան հարցնում։ Որքան շատ էր Քրիստոֆը Գրացիային հանձնարարում հարցերը վճռել իր փոխարեն, նույնքան շատ էր Գրացիան իրեն պատասխանատու համարում իր բարեկամի արարքների համար։ Իրենց մտքերի փոխանակումների հետևանքով Գրացիան Քրիստոֆից մի փոքր խլել էր նրա կամքը։ Քրիստոֆը նրան մատնանշել էր գործելու պարտքը, և Գրացիան հասկացել էր դրա գեղեցկությունը։ Գոնե Գրացիան ճանաչել էր այդ պարտավորությունը իր բարեկամի համար և չէր ուզում, որ Քրիստոֆը թերանա այդ բանում։ Նա Քրիստոֆից ավելի լավ էր ճանաչում իտալական հողի շնչի մեջ թաքնված մեղկությունը, որը Սկիրոկոյի նենգամիտ թույնի պես ներարկվում է երակների մեջ, թմրեցնում կամքը։ Քանի անգամ զգացել էր նրա չարագործ հմայքը, չունենալով սակայն կորով նրան դիմադրելու համար։ Նրա շրջապատող հասարակությունը ավելի կամ պակաս չափով բռնված էր հոգու այդ մալարիայով։ Երբեմն նույնիսկ նրանցից ավելի ուժեղները դարձել էին նրա զոհերը։ Այն մաշել էր հռոմեական գայլի, հռոմ քաղաքի բրոնզը։ Հռոմը մահ է շնչում, նա շատ դամբարաններ ունի։ Ավելի առողջարար է այնտեղից անցնելը, քան այնտեղ ապրելը։ Այնտեղ շատ հեշտությամբ կարելի է ետ մնալ իր դարից։ Նրա օդը վտանգավոր է տակավին երիտասարդ ուժերի համար, որոնց դեռևս սպասում է կյանքը։ Գրացիան հասկանում էր, որ իրեն շրջապատող աշխարը կենսունակ միջավայր չէ արվեստագետի համար, և թեպետ Քրիստոֆի նկատմամբ շատ ավելի էր բարեկամաբար տրամադրված, քան մի ուրիշի հանդեպ։ Դժգոհ չէր իր հոգու խորքում, որ Քրիստոֆը հեռանա։ Ավաղ Քրիստոֆը հոգնեցնում էր նրան այն ամենով, ինչ ինքը սիրում էր նրա մեջ. մտքի հորդառատությամբ, կյանքի այն հորդառատությամբ, որը տարիներ շարունակ կուտակված էր և որը դուրս էր հորդում ափերից. Գրացիայի հանգիստը դրանից վրդովվում էր։ Քրիստոֆը հոգնեցնում էր նրան նաև գուցե այն պատճառով, որ իրեն զգում էր Քրիստոֆի սիրո սպառնալիքի տակ, գեղեցիկ և հուզական մի սեր, որը սակայն տանջալից էր իր համառությամբ, որի դեմ մշտապես արթուն պետք էր մնալ, խոհեմություն կլիներ Քրիստոֆին որոշ տարածության վրա պահել։ Նա զգուշանում էր այդ խոստովանել, հավատացած էր, որ նկատի ունի միայն Քրիստոֆի շահը։ Գրացիայի պատճառաբանությունները քիչ չէին։ Այն ժամանակվա Իտալիայում երաժիշտը դժվարությամբ էր ապրում, օդը չէր բավարարում։ Երաժշտական կյանքը ճնշված էր և խեղաթյուրված։ Թատերական խոհանոցը իր ճարպոտ մոխիրները և մուրն էր փռել այն հողի վրա, որի երաժշտության ծաղիկները մի ժամանակ անուշահոդությամբ լցրել էին ամբողջ Եվրոպան։ Ով հրաժարվում էր զինվորագրվել աղմկարարների այդ բանդային, ովքեր չէին կարողանում կամ չէին կամենում մտնել այս ֆաբրիկան, դատապարտվում էին մեկուսացման կամ անիմաստ կյանքով ապրելու վտանգին։ Դրանից արվեստագետի հանճարը ամենաչնչին չափով չէր ցամաքում, բայց թողնում էին, որ այն անօգուտ մնա և կորչի։ Քրիստոֆը հանդիպել էր ոչ քիչ երիտասարդ երաժիշտների, որոնց մոտ վերածնվել էր իրենց ցեղի մելոդիայի վարպետների ոգին, և գեղեցկության այն բնազդը, որով թափանցված էր անցյալի հմուտ և պարզ արվեստը։ Բայց ով էր հոգտանում նրանց մասին։ Նրանք չէին կարողանում իրենց ստեղծագործությունները կատարել տալ կամ հրատարակել։ Ոչ մի շահագրգռվածություն մաքուր սիմֆոնիայի հանդեպ։ Ականջներ չկային այնպիսի երաժշտության համար, որն իր դեմքը գրեհկորեն չէր ներկոտում։ Այն ժամանակ նրանք վհատ ձայնով երգում էին իրենց համար, և այնքան մեղմ, որի վերջո մարում էր։ Դրանից ի՞նչ հոգուտ, ավելի լավ էր քնել։ Քրիստոֆ ամբողջ սրտով ցանկանում էր նրանց օգնել։ Եթե նույնիսկ կարողանար այդ անել, նրանց ինքնասիրությունը և կասկածամտությունը այդ չէր հանդուրժի։ Ինչ էլ աներ, նրանց համար կմնար որպես սոսկ մի օտարական։ Եվ իտալացիների, այդ հնամյա, հպարտ ցեղի սերունդների համար, հակառակ նրանց սիրալիր ընդունելության, ամեն մի օտարական ի վերջո համարվում էր բարբարոս։ Նրանք ենթադրում էին, որ իրենց արվեստի թշվառությունը մի հարց է, որ պետք է կարգավորվեր առանց օտարների միջամտության։ Քրիստոֆի նկատմամբ շռայլելով բարեկամական վարվեցողություն, այնուամենայնիվ նրան չէին ընդունում իրենց ընտանիքը։ Նրան ի՞նչ էր մնում անել։ Նա չէր կարող մրցակցել նրանց հետ և վիճարկել այն խղճուկ տեղի համար, որ նրանք ունեին արևի տակ։ Եվ հետո տաղանդը չի կարող ապրել առանց սննդի։ Երաժիշտը կարիք է զգում երաժշտության, երաժշտության, որ ինքը լսի, երաժշտության, որ ուրիշներին տա լսելու։ Ժամանակավոր մեկուսացումը բարենպաստ է մտքի համար, այն հարկադրում է ինքնամփոփվել, բայց այն պայմանով, որ դա երկար չտևի։ Մենությունը ազնվացնող բան է, բայց մահացու է արվեստագետի համար, երբ նա այլևս ուժ չի ունենում այնտեղից դուրս պրծնելու։ Հարկավոր է ապրել իր ժամանակի կյանքով, թեկուզ այն լինի աղմկոտ և անմաքուր։ Հարկավոր է անդադրում տալ և ընդունել, և տալ, տալու վերստին ընդունել։ Քրիստոֆի ժամանակվա Իտալիան այլևս արվեստի այն մեծ տոնավաճառը չէր, որ էր մի ժամանակ և որ պիտի լինի թերևս։ Մտքի տոնավաճառները, ուր փոխանակվում են բոլոր ազգությունների հոգիները, այսօր հյուսիսումն են։ Ով ուզում է ապրել, պետք է ապրի այնտեղ։ Քրիստոֆը, որ թողնված էր իր կամքին, խորշում էր նորից մտնել այդ խաժամուժի մեջ։ Բայց Գրացիան ավելի պայծառորեն էր զգում Քրիստոֆի պարտականությունը, քան ինքը, և նա Քրիստոֆից ավելի էր պահանջում, քան իրենից։ Անշուշտ նրա համար, որ նրան ավելի բարձր էր դասում։ Եվ բացի դրանից, այդպես նրա համար ավելի հարմար էր։ Նա Քրիստոֆին էր փոխանցում իր եռանդը, իսկ իրեն պահում էր իր հանգստությունը։ Քրիստոֆն արիություն չուներ այդ բանի համար Գրացիայի վրա բարկանալու։ Գրացիան կարծես Մարիամը լիներ, նա ընտրեց լավագույնը։ Կյանքի մեջ յուրաքանչյուր իր դերն ունի։ Քրիստոֆի դերը գործելն էր։ Գրացիային մնում էր միայն գոյություն ունենալ։ Քրիստոֆը ավելի ոչինչ չէր պահանջում նրանից։ Ոչինչ, միայն սիրել իրեն, եթե այդ հնարավոր էր, ոչ միայն հանուն իրեն, այլև հենց իր հանուն Գրացիայի։ Որովհետև Քրիստոֆն այնքան էլ շնորհակալ չէր Գրացիայից, որ նա իր եսասիրությունից զուրկ բարեկամության մեջ շարունակ մտածում էր հոգուտ իր բարեկամի, մի բան, որի համար ինքը, Քրիստոֆը, շատ քիչ էր մտահոգվում։ Քրիստոֆը մեկնեց, նա հեռացավ Գրացիայից, բայց երբեք չանջատվեց նրանից։ Ինչպես ասում է մի ծեր գուսան, բարեկամը թողնում է բարեկամուհուն այն ժամանակ, երբ հոգին է դրան հոժար։